Shifokorlar Bosniya prezidenti Ali Izzatbekovich to'shagi qatidan vafotidan oldin o'z qo'li bilan yozgan maktubni topib olishdi. Qog'ozda bo'shnoq tilida quyidagi mazmunli bayt yozilgandi. O'zingga nasihat. Agar boshing osmonlarga yetgan bo'lsa-da, baribir nihoyang o'limdir. Agar sharqu g'arbni kezgan bo'lsang-da, ittidoying sokinlikdir. Hayotingda ko'p mehmonlarga peshvoz chiqqan bo'lsang-da, sen xohlamaganing bir mehmon ham qonog'ing bo'lar. O'limdan keyingi hayotingni boshlashing uchun hamma narsa tugaydi. Bu olam ham o'ladi. Shuning uchun to'g'ri yo'lda yur.